السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa dan para pendengar televisi, radio, TV, Roja, dimanapun Anda berada. Semoga kita semuanya dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam melanjutkan kajian dan pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karya dari Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasiah. Pembahasan kita insyaAllah pada kesempatan yang baik ini yaitu memasuki bab yang baru, bab An-Nahyi Anit Tatayyur, bab tentang larangan seorang bertatayyur. Tatayur itu ibarat dari anggapan seseorang ketika dia keluar rumahnya atau mendengar sesuatu atau melihat sesuatu, ya, untuk sebelum dia berupaya atau berusaha, ya, maka kemudian dia beranggapan bahwa apa yang akan dia lakukannya itu akan mengalami kegagalan hanya karena mendengar sesuatu, ya, misalnya kicauan burung tertentu atau melihat sesuatu. Ya, maka muncul dalam benaknya atau dalam hatinya bahwa apa yang akan dia lakukan itu akan mengalami kegagalan atau akan mengalami kerugian misalnya. Nah, jadi tatayur itu adalah suatu hal yang ada dalam diri manusia, namun seorang, ya, yang bertauhid pada Allah Azza wa Jalla, seorang yang beriman pada Allah Ta'ala, maka dia tidak menjadikan anggapan-anggapan dalam dirinya, ya, atau sesuatu yang dilihatnya itu sebagai yang menentukan, ya, apa yang akan dia upayakan. Nah, jadi seorang hendaknya tetap yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apabila dia ingin mengerjakan sesuatu, fa idza azamta fatawakkal ala Allah. Kalau seorang akan mengerjakan sesuatu, maka hendaknya dia bertekad dan kerjakanlah pekerjaan itu. Jangan kemudian dipengaruhi oleh, ya, apa yang dilihatnya atau apa yang didengarnya dari perbuatan-perbuatan atau dari makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah taala di antaranya adalah, ya, An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qal, dari sahabat itu Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أدوى ولا طيرة ويؤجبني الفأل. قالوا وما الفأل؟ قال كلمة طيبة. حديث متفق عليه diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahihnya. Al-adwa yaitu berpindahnya satu penyakit dari seseorang ke orang lain, ya. Itu namanya al-'ad al-adwa. Kemudian al-fa'lu yaitu optimisme yang ada pada diri seseorang. Ya, para ulama ketika menjelaskan hadis ini, la adwa wala tiyarata wa yujibuni al fa'lu wa yujibunu yujibuni al fa'lu. Yang dimaksud dengan la adwa, yakni bahwa suatu penyakit itu tidak akan berpindah kepada orang lain kecuali dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, ya, kecuali dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perpindahan penyakit dari seseorang ke orang yang lain tanpa kehendak Allah, tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala, tanpa takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalaupun seorang terkena satu penyakit, ya, dari orang lain, maka itu semua dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi para ulama menyebutkan di sini tentang hadis ini, ya, ketika Nabi SAW mengatakan la adwa wala tiyarata wala wa yujibuni al fa'lu wa mal fa'lu qal kalimatun thayyibah. Para ulama menyebutkan bahwa kullu ma yusibul insan min maradin fi nafsihi falaysa bisababin munqati'in an taqdirillah azza wa jalla. Ya, setiap orang yang tertimpa suatu penyakit, ya, dalam dirinya, maka tidak mungkin, ya, penyakit itu ada pada dirinya, ya, atau berpindah kepada dirinya tanpa takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya bahwa semua apa yang menimpa seorang hamba dari sebuah penyakit misalnya, itu semua adalah an taqdirillahi azza wa jalla. Semuanya berdasarkan takdir Allah azza wa jalla. Bal kullu syai'in biqadarin. Bahkan segala sesuatu, ya, yang terjadi di alam semesta ini adalah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, di dalam hadis ini Nabi alaihi salatu wassalam beliau mengatakan la adwa. Ya, la adwa. Artinya adwa di sini intiqalul marad minal marid ila ghairihi. Al adwa itu pindahnya suatu penyakit dari seorang ke orang lah, pada orang lain. La yahduthu tilqaiyan bi nafsihi. Pindahnya penyakit itu dari seorang ke orang lain itu tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Ya. Berpindah dengan sendirinya tidak. Bal bi taqdirillah. Akan tetapi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak menentakdirkan seorang terkena penyakit itu dari orang lain, maka tidak akan kena penyakit itu pada dirinya. Ya, wa in kana Allah ja'ala intiqalahu ala tilka surati sababan. Ya, wala yata'adda dzalika. Ya, meskipun, ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebab, ya, pindahnya penyakit dari seorang ke orang lain itu ada sebab. Sebab orang itu terkena penyakit. Dan itu semua dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak menghendaki, maka tidak akan berpindah penyakit itu dari seorang ke orang lain. Ya, jadi bahkan kadang-kadang ada orang yang dia mungkin bertemu dengan seorang yang mungkin berpenyakit, mungkin penyakit sopak, ya, kusta atau yang lainnya, terbukti tidak berpindah penyakit itu. Padahal dia bertemu, mungkin dia bersalaman, ya. Tapi subhanallah, ya, Allah Maha Kuasa. Orang yang tadi berinteraksi dengan orang yang terkena penyakit-penyakit itu, dia tetap selamat. Tidak berdampak dari interaksinya dengan orang yang berpenyakit itu. Tetapi kadang-kadang ada juga orang yang dia terkena, ya, terjangkit oleh penyakit orang yang dia berinteraksi dengannya. Dan itu semua, ya, tidak luput dari ketentuan Allah taala. Allah mentakdirkan berpindah kepada orang yang Allah takdirkan untuk terkena penyakit tersebut. Nah, ini yang perlu kita pahami. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, wala tiyarata, ya, tiyara ini at-tasya'um, yang menganggap suatu itu dia akan mendatangkan hal-hal yang tidak baik, yang akan merugikan. Ya, ini namanya tasya'um, itu at-tiyarah. Ya, at-tiyarah itu at-tasya'um. Bahwa Ketika ya, seorang misalnya mengalami sesuatu, entah itu kerugian atau kecelakaan atau yang lainnya, itu jangan sampai dia beranggapan ya, bahwa terkenanya hal tersebut karena dia melihat sesuatu sebelum terjadi kejadian itu. Atau dia mendengar suara sesuatu, entah suara burung atau suara apa sajalah. Ya, atau suara lolongan anjing misalnya, atau yang lainnya. Dia menganggap itu penyebab. Ya, ini hal yang tidak boleh seorang bertauhid pada Allah Ta'ala untuk beranggapan demikian. Ya, jadi ketika seorang ya Allah takdirkan sesuatu menimpa dirinya, itu semua dari ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan karena dia mendengar suara ini, bukan karena dia melihat sesuatu, tidak. Ya, karena ini dahulu terjadi. Di zaman jahiliyah dahulu, ketika seorang misalnya akan keluar rumahnya, dia mungkin pergi berniaga. Ketika keluar rumahnya, dia melihat ada seekor burung. Burung itu terbang ke arah kanan. Ya, kalau ke arah kanan, berarti dia lanjutkan perjalanannya. Dia beranggapan itu adalah suatu hal yang menguntungkan. Tetapi kalau burung itu terbang ke sebelah kiri, maka dia menganggap itu sial bagi dia. Dia akan mengalami kerugian dalam berdagang misalnya atau berniaga. Sehingga dia kemudian tidak jadi ya melanjutkan perjalanannya ke tempat kerjaannya. Nah, ini contoh-contoh di zaman dahulu, zaman jahiliyah. Jadi mereka menganggap sesuatu itu mendatangkan hal yang menguntungkan atau mendatangkan kerugian dengan melihat ya pada misalnya burung ketika terbang atau suara-suara binatang ya, ini menjadi patokan bagi mereka. Dan tentu orang yang bertauhid tidak mungkin ya seperti itu. Ya, jadi Islam ketika datang, Islam menghilangkan semua anggapan-anggapan itu ya, bahwa apa yang terjadi, entah kerugian, keuntungan atau penyakit dan lain sebagainya, semua itu adalah berdasarkan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, bukan terjadi dengan sendirinya atau bukan karena sebab ya makhluk-makhluk tadi yang dilihat yang dilihatnya atau yang dia dengar suara mereka, bukan karena itu, tapi semua itu karena ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak boleh seorang itu menganggap sesuatu itu sial ya, baik itu berupa ya makhluk apapun ya, seperti yang saya contohkan tadi masalah burung ya, atau suara burung ya, atau juga tempat tertentu atau waktu tertentu. Ini dianggap sebagai yang menyebabkan terjadinya apa yang menimpa dirinya. Ini adalah perbuatan yang tidak dibolehkan. Ya, ini adalah perbuatan menjerumuskan seorang kepada kesyirikan. Karena semua yang menimpa seorang, ya itu adalah atas ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, atas ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kullu syai'in biqadarillahi azza wa jalla. Segala sesuatu itu dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah Nabi alaihissalam menyebutkan tentang la adwa wa la tiarata, kemudian kata beliau wa yu'jibuni al-fa'lu ya, dan yang mengagumkan aku yaitu seorang yang selalu optimis terhadap sesuatu. Ya, jadi optimis kepada sesuatu itu al-fa'al namanya. Nah, kemudian ditanya oleh para sahabat, ya, apakah yang dimaksud dengan al-fa'lu itu? Kata Nabi alaihissalam, yaitu kalimat thayyibah, kalimatun thayyibah, atau kalimat hasanah, itu ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang menunjukkan optimisme seseorang, ya, kepada sesuatu. Ya, dia tidak boleh putus asa, tidak boleh kecil hati ketika dia akan melakukan sesuatu ya, maka hendaknya dia selalu optimis bahwa apa yang dilakukan ya, dengan dia melakukan dengan baik, kemudian dia bertawakal pada Allah Ta'ala, maka akan mendatangkan kebaikan baginya. Nah, ini adalah bagian dari tauhid yang harus ditanamkan dalam diri kita ya. Jadi seorang tidak boleh dia tuh menganggap sial kepada sesuatu, tapi hendaknya dia yakin pada Allah Ta'ala. Dan hendaknya dia selalu optimis. Ya, selalu optimis. Nah, pelajaran-pelajaran yang diambil dari hadis ini, Di antara yang pertama adalah larangan bertatoyur ya, atau tasyaum. Kita dilarang menganggap sesuatu sial ketika kita akan mengerjakan sesuatu karena melihat sesuatu atau mendengar suara sesuatu. Kita anggap bahwa ini akan mendatangkan yakni kemudratan pada diri kita. Ini semua harus dihilangkan. Tidak boleh ada dalam benak kita. Ya, kemudian yang kedua, hendaknya seorang itu selalu optimis, ya. Ketika dia akan mengerjakan sesuatu, akan berusaha, ya, hendaknya dia selalu optimis, ya, dengan dia mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, mengucapkan harapan, mengucapkan doa, mohon pada Allah Ta'ala, ya, sehingga dengan demikian, ketika dia mengerjakan sesuatu, dia akan bergembira, dia akan bersemangat. Ya, dia tetap berharap kepada Allah Ta'ala. Kalaupun apa yang diinginkannya mungkin tidak tercapai atau belum tercapai, maka dia tetap yakin bahwa itu semua dari ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, jadi optimisme, ucapan-ucapan yang baik, harapan-harapan yang baik, kebergantungan kepada Allah Ta'ala, ini semua bagian dari ya, ajaran Tauhid kepada umat ini. Ya, karena tidak sedikit ya, di antara kaum muslimin yang masih melakukan hal tersebut. Yaitu kesyirikan-kesyirikan. Ketika melihat sesuatu atau mendengar sesuatu, mereka yang tadinya akan melakukan suatu pekerjaan, mereka urungkan. Mereka menunda. Ya. Karena apa? Karena telah mendengar sesuatu. Yaitu menganggap sial. Nah, ini tidak dibenarkan. Jadi kita harus selalu optimis, selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga hadis ini mengajarkan kepada kita, yaitu untuk memberikan berita gembira, kalimat-kalimat yang menyenangkan kepada saudara kita. Ya, bahkan kalau kita melihat orang sakit dan menjenguk mereka, berikan kalimat-kalimat yang menjadikan mereka itu semangat, yang menjadikan mereka itu optimis kepada dari ucapan-ucapan kita tersebut. Ya, ini termasuk kalimat-kalimat yang baik. Yang kita dianjurkan oleh agama, ya, oleh Islam, agar kita melakukan, ya, ketika kita mendatangi orang yang sakit, ketika kita melihat orang yang berusaha, ya, kita berikan harapan-harapan kepadanya dan mendoakannya. Kemudian hadis yang berikutnya, Wan bin Umar radhiyallahu anhu maqal, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la adwa wa la tiyarata wa in kana syu'mu fi syai'in fa fi ad-dari wal mar'ati wal farasi. Hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nah, di dalam hadis ini bahwa An-Nabi alaihi wasallam bersabda, la adwa wa la tiyarata, ya, jadi sudah disebutkan tadi, tidak ada perpindahan penyakit dari seorang pada orang lain kecuali dengan ketentuan Allah Ta'ala. Ya, bukan dia berpindah dengan sendirinya. Tapi semua dari ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian demikian pula tidak ada tiarah. Yaitu menganggap sesuatu sial. Ya, menganggap sesuatu akan merugikan ketika mendengar sesuatu atau melihat sesuatu. Kemudian yang ketiga, wa in kana syu'mu fi syai'in. Kalaupun asy-syu'mu itu ada, ya, seandainya ada, ya, tentang hal yang disebutkan tadi itu, kalaupun ada bentuk dari kesialan itu, maka disebutkan fa fi ad-dar wal mar'a wal faros, maka pada tiga hal, rumah atau wanita atau istri atau faros atau kuda. Ya, jadi ini kalau seandainya ada, maka sebagian ulama menafikan hal tersebut, ya. Karena Nabi Sallam mengatakan seandainya ada, kalau ada, ya, in kana asy-syu'mu ya fi syai'in fa fid dar wal mar'a wal faros, ya, kalaupun hal itu ada, maka itu pada terjadi, yaitu pada ada pada rumah atau wanita atau istri atau pada kendaraan, yaitu kuda. Nah, di sini para ulama menyebutkan tentang pada dasarnya, ya, tidak ada bentuk asy-syu'um itu. Ya, kalaupun ada pada tiga hal tersebut. Namun kita melihat di sini bahwa An-Nabi SAW itu pada dasarnya menafikan adanya anggapan-anggapan bahwa ini akan mendatangkan kesialan. Ya, beliau menafikan itu semuanya. Ya. Kemudian beliau mengatakan seandainya ada, ya, maka ada pada tiga hal tersebut. Maka para ulama kemudian mereka ya menyebutkan bahwa ya pada dasarnya tidak ada. Ya. Jadi kita harus selalu optimis. Ya, jangan sampai seorang pesimis. Ya, jangan sampai dia pesimis. Sebagaimana juga dalam hadis Nabi SAW, ya, beliau mengatakan, La syu'ma, waqad yakunu al-yumn fi thalatha. Kata beliau, tidak ada, yani asyum, ya. Tidak ada bentuk-bentuk, yani kesialan itu, ya, kalaupun ada, maka pada tiga hal. Sebagaimana yang disebutkan dalam hal tiaroh. Jadi intinya bahwa seorang mukmin hendaknya dia yakin pada Allah Ta'ala, hendaknya dia bergantung pada Allah Ta'ala, karena orang yang bertauhid pada Allah Azza wa Jalla, dia tidak menyebabkan sesuatu yang menimpa dirinya kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dia yakin bahwa itu semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu, An-Nabi alaihi salatu wassalam, beliau tidak pernah, ya, apalagi beliau sebagai seorang Rasul, seorang Nabi, beliau itu tidak pernah ada tatoyur, tidak pernah pesimis, ya, Rasul alaihi salam, atau menganggap sesuatu menjadi sebab sehingga menimpa dirinya. Ya. Ini tidak pernah dilakukan oleh Rasul alaihi salam. An Buraidah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Buraidah al-Aslami radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yatatayyaru, bahwasanya Nabi sallallahu beliau tidak pernah melakukan tidak pernah tatayyur, ya, atau pesimis atau menganggap sesuatu itu akan merugikannya, ya, tapi beliau yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu seorang mukmin harus menjadikan an-nabi alaihi salatu wasallam sebagai contoh teladan, ya. Ketika seorang tertimpa sesuatu, kembalikan pada dirinya. Mungkin musibah menimpa dirinya karena dosanya, karena kemaksiatannya, karena jauhnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena meninggalkan kewajiban-kewajiban, ya. Sehingga itu peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kemudian menisbahkan sesuatu yang menimpa diri kita kepada yang lainnya, ya. Kepada gara-gara seekor burung itu yang bersuara, ya. Gara-gara melihat orang yang cacat misalnya. Oh, ini sebab karena melihat orang fakir misalnya. Nah, ini semua adalah hal yang tidak dibenarkan. Ya, seorang mukmin dia yakin pada Allah Ta'ala, ya, bahwa ketika Allah menimpakan sesuatu pada dirinya, itu semua berdasarkan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah ingin menguji hamba itu, ya. Kemudian yang ketiga untuk dia introspeksi dirinya. Melihat dirinya, ya. Introspeksi dirinya, apa kira-kira dari mungkin hal-hal yang dia tidak melakukannya dari kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan atau yang lainnya, ya, sehingga kita tidak menyalahkan kepada orang lain atau kepada makhluk, ya, itu yang bisa menjerumuskan seorang kepada kesyirikan. Tapi kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terimalah cobaan itu, ya, dengan lapang dada dan hati yang luas, ya, sehingga seorang akan semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis yang berikutnya. Wa an Urwah bin Amir radhiyallahu anhu qal, ya, dzukirat at-tiyaratu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqal ahsanuha al-fa'lu wa la tarudda musliman. Fa idza ra'a ahadukum ma yakrahu falyaqul Allahumma فليقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يرفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. Hadis ini kata Imam Nawawi, hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Meskipun disebutkan oleh ulama-ulama yang berikutnya meneliti hadis ini adalah sebagai hadis yang dhaif atau hadis yang lemah. Jadi intinya bahwa, ya, kita tidak boleh tatoyur, ya, tidak boleh menganggap sesuatu karena suatu hal, ya, karena melihat suatu makhluk atau mendengar suaranya itu menyebabkan kita mengalami musibah misalnya. Ini hal yang tidak dibolehkan, ya, karena semua itu ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya seorang mukmin selalu berdoa. Kita ini diajarkan oleh Islam, hampir dalam semua aktivitas kita itu ada doanya. Ketika akan keluar rumah, ketika masuk rumah, ketika akan makan, ketika ke masjid dan seterusnya, ya, ketika masuk pasar, semua ada doanya. Ketika naik kendaraan, ya, kita diajarkan oleh Rasul alaihi wasallam azkar, bacaan-bacaan ketika kita melakukan semua aktivitas kita. Nah, apabila seorang hamba dia selalu menjalankan apa yang diajarkan oleh Rasul alaihi wasallam dalam semua aktivitasnya, maka insyaallah dia akan terlindungi, ya, dia akan pekerjaannya, usahanya, ya, aktivitasnya akan lancar dan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hal-hal yang wajib, yang harus kita pahami tentang hal yang berkaitan dengan optimisme, berkaitan dengan anggapan-anggapan terhadap binatang-binatang, baik itu suara mereka, suaranya, atau ketika melihat makhluk yang lainnya, ya, ini semua adalah hal-hal yang tidak boleh muncul dalam diri kita dan kita kait-kaitkan ketika terkena suatu musibah atau suatu ujian. Tapi hendaknya kita kembalikan semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bab yang berikutnya, bab tahrim taswiril hayawan fi basat au hajar au thawb, ya, au dirham, ya, au muhaddah au dinar au wisada wa ghairi dhalika, wa tahrim ittikhad as-suwar fi ha'id, ya, wa fi satr wa imamah wa thawb wa nahwi dhalika, wal amr bi itlab as-suwar. Bab yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah taala dalam bab ini, ya, dalam pembahasan ini adalah larangan menggambar makhluk-makhluk hidup, ya. Ya, larangan menggambar makhluk-makhluk hidup, apalagi dijadikan sebagai tirai, dijadikan sebagai kerudung, dijadikan sebagai pakaian, ya, baju dengan ada gambar-gambar makhluk pada gambar-gambar makhluk hidup pada barang-barang tersebut. Ya, entah itu hordeng misalnya, ya, atau ditempelkan di tembok, ya, sebagai hiasan. Nah, semua yang bernyawa itu adalah dilarang, ya. Kata An-Nawawi rahimahullah, tahrim taswiril hayawan. Tahrim artinya An-Nawawi menganggap ini suatu perbuatan yang haram. Dan ini berdasarkan dalil tentunya, ya, berdasarkan dalil dari Al-Qur'an, dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang larangan membuat atau menggambar, ya, benda-benda hidup, makhluk-makhluk hidup kemudian dipajang, ya, kemudian dipajang atau digunakan baik itu sebagai sarung bantal atau kain untuk hordeng, ya, penutup ruangan dan lain sebagainya. Nah, ini semua dilarang dalam Islam. Hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah taala, yang pertama hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ladzina yasna'una hadhihi suwar yu'adzabuna yaumal qiyamah, ya, yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Hadis muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, innal ladzina yasna'una hadhihi suwar, sesungguhnya orang-orang yang membuat gambar-gambar ini, ya, ini gambar-gambar makhluk hidup, ya, yu'adzabuna yaumal qiyamah, mereka akan diazab di hari kiamat kelak. Yuqalu lahum, akan dikatakan pada mereka, ya, akan dikatakan pada mereka di hari kiamat, ahyu ma khalaqtum, ayo hidupkan apa yang kalian perbuat itu, yang kalian ciptakan itu, ya, dari gambar-gambar yang digambar oleh manusia, ya, dari makhluk-makhluk hidup. Allah akan menyuruh mereka, para penggambar itu, untuk menghidupkan makhluk-makhluk tersebut. Ya, jadi hadis ini hadis yang sahih menjelaskan tentang tahrim, diharamkannya menggambar makhluk-makhluk hidup dalam semua bentuk, ya. ya, dalam semua bentuk, baik itu dengan pangan, berupa lukisan, ya. Adapun masalah fotografi itu ada perbedaan di kalangan para ulama, ya, tentang hal tersebut. Ya, jadi intinya bahwa ya dilarang melukis benda-benda atau menggambar benda-benda hidup. Ya. Kemudian at-taswir bahwa gambar yang diharamkan itu adalah gambar yang merupakan zawatul arwah. Zawat al-arwah, yaitu gambar-gambar yang bernyawa, ya. Gambar-gambar yang bernyawa, ya. Kemudian berikutnya bahwa para pelukis yang menggambarkan atau melukis benda-benda hidup itu yu'adzibuhumullahu yaumil qiyamah. Ya, kalau mereka tidak bertobat, tidak berhenti dari perbuatan mereka itu, maka akan diazab oleh Allah di hari kiamat kelak. Dan Allah akan memerintahkan mereka sesuatu yang mereka tidak mampu melakukannya. Yaitu Allah menyuruh mereka untuk memberi nyawa pada lukisan-lukisan yang mereka lukis itu. Ya, pada benda-benda hidup yang mereka gambar tersebut. Nah, kemudian sebagian ulama mengatakan ya bahwa diharamkannya perbuatan tersebut karena ini seakan-akan menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Seakan-akan menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita ya tentang yakni seorang mukmin hendaknya dia berupaya untuk selalu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, kadang-kadang ada sebagian orang yang berupaya untuk menghalalkan atau untuk yakni untuk menghalalkan sesuatu yang jelas bahwa itu adalah diharamkan. Tapi dengan hila dan alasan dan mensiasati kemudian berupaya untuk menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Dalam hadis yang berikutnya, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha beliau berkata, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min safarin. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali dari sebuah perjalanan, ya, pulang dari safar. Waqad satartu sahwatan li, ya, bi qoran fihi tamathil. Ya, sementara ketika itu Aisyah radhiyallahu anha telah membuat tabir, ya, yang di situ ada gambar-gambar semacam patung, ya. Ya, patung manusia atau yang lainnya, intinya ada makhluk bernyawa di dalam yang digambarkan pada kain tersebut, yaitu untuk menutup ruangan beliau. Falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talawwana wajhuhu. Ketika Rasulullah pulang dan dari safar, beliau melihat ya tabir yang ada gambar makhluk hidupnya, maka talawwana wajhuhu, wajah Rasulullah berubah. Beliau marah, ya. Faqala ya Aisyah. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya Aisyah, wahai Aisyah. Ashaddu an-nasi 'adzaban inda Allah yawm al-qiyamah alladhina yudahuna bi khalqillah. Wahai Aisyah. Manusia yang paling ya keras azabnya, siksaannya di sisi Allah pada hari kiamat kelak, yaitu mereka yang menandingi makhluk atau menandingi ciptaan Allah, ya, yang menandingi ciptaan Allah. Qalat, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, faqata'nahu, ya, tabir yang tadi dipasang oleh Aisyah itu dipotongnya karena Rasulullah marah dan mengatakan bahwa orang yang ya, manusia yang paling keras azabnya di hari kiamat yaitu yang menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Faqata'nahu, maka kami memotongnya, yakni diturunkan, ya. Faja'alna minhu wisadatan au wisadataini. Kemudian digunting-gunting, ya, dipotong tabir tersebut sehingga tidak berbentuk makhluk hidup lagi. kemudian dibuat bantal ya untuk di ya untuk ditiduri ya atau untuk bersandar pada itu dibuatkan bantal ya faj'alna minhu wisadatan aw wisadataini. Kemudian kami jadikan dari kain tabir itu satu bantal atau dua. Nah, jadi Ar-Rasul Ummul Mukminin radhiyallahu taala anhu radhiyallahu taala anha ya beliau membuat yaitu tadi kain penutup pada bagian depan rumahnya ya dengan kain yang ada gambar makhluk hidupnya. Maka Rasulullah kemudian marah dan kemudian menyebutkan hadis tersebut dan Aisyah radhiyallahu anha ya sebagai istri beliau yang dicintai oleh Nabi Sallam dan beliau mencintai Rasulullah Sallam ya langsung mencopot itu tabir tersebut. Jadi yani melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Ar-Rasul alaihi wasallam. Ya, ini menunjukkan bagaimana ketaatan mereka para sahabat-sahabat Nabi Sallam termasuk dalam hal ini adalah istri-istri beliau ya, bagaimana ketaatan mereka kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian hadis yang berikutnya. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu maqal. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ma beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasulullah sallam bersabda, "Kullu musawwirin finnar." Setiap orang yang melukis, ya, itu tempatnya di api neraka. "Yuj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsun." Ya. "Fayu'adzibuhu fi jahannama." Benda-benda hidup yang digambar oleh orang itu, ya, itu akan dibuat, diberikan nyawa, dan benda-benda hidup yang digambar itu akan mengadab dia, ya, mengadab orang tersebut yang melukisnya itu di dalam neraka jahannam. Ya. Kullu musawwirin finnar. Setiap orang yang melukis itu, yang melukis itu benda-benda hidup yang dimaksud sini, itu di dalam neraka. Yuj'alu lahu bikulli suratin sawwaraha nafsun. Ya. Kemudian itu benda-benda yang dilukis tadi akan diberikan ya diganti oleh Allah Ta'ala dengan benda asli ya. Ya. Dan benda itu akan menyiksa yakni yu'adzibuhu fi jahannam. Akan mengadab pelukisnya di neraka jahannam. Kemudian qala Ibnu Abbas, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, "Fa in kunta la budda fa'ilan fasna asyjar wa ma la ruha fihi." Ya, kata Abdullah bin Abbas, "Kalaupun kamu akan melukis, ya maka lukislah asyjar, pepohonan, gunung, ya. Wa ma la ruha fihi." Atau benda-benda lain yang tidak ada ruh padanya. Tidak ada nyawa padanya. Ya, kalaupun Anda mau lakukan hal tersebut. Jadi, di dalam Islam ini melukis pemandangan-pemandangan yang indah, ya, sawah, ladang, ya, matahari, ya, dengan apa atau pantai misalnya, ini hal-hal yang dibolehkan. Adapun melukis benda-benda hidup atau binatang atau manusia atau yang lainnya ini yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, hadis yang kita dengar tadi itu menjelaskan kepada kita tentang ya kerasnya azab, siksaan yang diberikan kepada orang-orang yang melukis benda-benda hidup tersebut ya di hari kiamat kelak ya, bahwa dan nanti di hari kiamat kelak mereka akan diminta untuk memberi nyawa kepada benda-benda yang mereka lukis, benda-benda hidup yang mereka lukis tersebut, dan mereka tidak akan mampu melakukannya. Nah, oleh karena itu jalan keluarnya adalah dengan bertobat. Ya. Dengan bertobat pada Allah Ta'ala. Dulu ada seorang ya kita kenal betul. Ya, beliau adalah seorang yang banyak lukisannya, melukis benda-benda hidup, kadang melukis manusia atau melukis binatang, ya. Setelah beliau tahu hadis ini, ya, dan larangan ini, itu langsung beliau berhenti, langsung bertobat pada Allah Ta'ala. Dan sebagian gambar-gambarnya, lukisan-lukisan itu ditarik. Ditarik kemudian dibakar. Ya, dibuang atau dibakar oleh beliau. Ya, semoga Allah memaafkan dan merahmati beliau. Ini realita dan kisahnya nyata tentang orang mengetahui dia seorang pelukis kemudian mengetahui benda ini hadis ini maka kemudian beliau tobat pada Allah Ta'ala dan beliau tidak lagi melakukan hal itu dan kalaupun melukis adalah melukis itu pemandangan dan lainnya ya, selain benda-benda hidup atau yang bernyawa. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita bolehnya ya melukis ya pepohonan, hutan, ya pantai, ya dan yang lainnya dari semua benda-benda yang tidak ada ruhnya atau tidak ada nyawanya. Wa anhu juga dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasulullah sallam bersabda, "Man sawwara suratan minad dunya, ya, kullifa an yanfukha fiha ar-ruh yawmal qiyamati wa laysa binafikhin." Para siapa yang menggambar itu benda-benda hidup, ya, yang bernyawa di dunia ini, dia akan dibebani, ya, oleh Allah Ta'ala untuk meniupkan ruh pada benda-benda itu, ya, pada hari kiamat kelak, dan dia tidak mungkin mampu untuk memberikan meniupkan ruh pada benda-benda tersebut. Jadi intinya bahwa hadis ini juga ya termasuk mengandung larangan ya melukis benda-benda hidup. Wa Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasulullah sallam bersabda, "Inna ashaddan nasi 'adzaban yawmal qiyamati al-musawwirun." Hadis muttafaqun alaih. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sesungguhnya manusia yang paling keras azabnya di hari kiamat kelak adalah al-musawwirun. Mereka orang-orang yang melukis itu. Ya, dan ada khilaf antara orang yang dengan fotografer. Ya, jadi intinya bahwa ini juga hadis yang mengancam ya tentang perlakuan yaitu melukis benda-benda hidup ya. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, aku mendengar Rasulullah SAW beliau bersabda. Qala Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman. Ya ini hadis Qudsi namanya. Allah Ta'ala berfirman atau berkata. Wa man azlamu mimman dhahaba yakhluqu kahalqi. Siapakah orang yang lebih zalim daripada orang yang dia menciptakan seperti ciptaanku. Ya. Fal yakhluqu dharratan. Au liyakhluqu habbatan. Maka hendaknya coba dia melakukan apa? Membuat atau membuat satu ciptaan satu atom zarrah atau debu. Au liyakhluqu habbah atau membuat satu biji-bijian. Ya, yang bisa menumbuhkan tanaman misalnya. Au liyakhluqu sya'iratan atau hendaknya coba dia menciptakan gandum. Hadis ini muttafaqun alaih. Ya, jadi juga hadis ini semua menggambarkan, menjelaskan kepada kita tentang larangan ya melukis, menggambar benda-benda bernyawa ya. Karena ancamannya berat di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Kembali pada apa yang kami ingatkan, apabila seorang telah melakukannya, maka hendaknya dia bertobat pada Allah Taala, minta ampun pada Allah Azza wa Jalla. Ya, dan gambarlah selain dari makhluk-makhluk hidup. Hadis berikutnya an Abi Talha radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "La tadkhulu al-malaikatu baitan fihi kalbun wala suratun." Hadis muttafaqun alaih. Dari Abu Talha radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhulu al-malaikatu baitan fihi kalbun wala suratun." Para malaikat tidak akan memasuki rumah yang di sana dalam rumah itu ada seekor anjing, ya, ada anjingnya, wala surah atau ada gambar makhluk bernyawa, ya, Tidak ada malaikat yang masuk ke dalam rumah tersebut. Hadis muttafaqun alaih. Ya, ini juga termasuk hal yang harus kita ingatkan, harus kita perhatikan. Ya, yaitu dalam hal memajang foto-foto, ya. Foto-foto manusia itu sebaiknya dihindari. Kadang-kadang di rumah kita ada gambar orang tua kita, ada gambar apa foto ini dan itu, ya. Ini sebaiknya ya untuk diambil, dibuka dari tembok-tembok itu. Ya, yang ada di dinding dikeluarkan. Ya, ganti yang lainnya, ya. Gambar-gambar yang lainnya itu dari makhluk-makhluk yang tidak bernyawa. Ya, karena apa? Malaikat tidak masuk dalam rumah yang di dalamnya ada anjing, ya. Atau dan tidak pula pada rumah yang di dalamnya ada ya gambar-gambar makhluk hidup tersebut. Nah, di sini hadis ini menjelaskan kepada kita tentang larangan ya seorang yakni memelihara anjing. Ya. Kecuali dia punya kebun, ya. Dia punya binatang, ya. Dia memelihara anjing itu yakni untuk menjaga perkebunannya. Ya, supaya tidak didatangi oleh binatang-binatang dari hutan. Ya, kadang-kadang ada babi hutan yang merusak tanamannya. Itu di luar rumah, ya. Bukan di dalam rumah. Adapun di dalam rumah, ya, tidak sepatutnya seorang muslim di dalam rumahnya ada anjing, ya. Pertama, mulut dari anjing itu najis. Ludahnya, mulutnya, ya, dan itu mengandung penyakit. Ya, itu mengandung penyakit. Itu sisi duniawi. Yang kedua adalah rumah yang ada anjingnya tidak dimasuki oleh malaikat. Ya. Tidak akan dimasuki oleh malaikat. Kemudian anjing yang dibolehkan yaitu untuk menjaga seperti yang saya katakan tadi. Seorang yang punya kebun, ya punya tanaman atau punya hewan piaraan di satu tempat dan anjing yang dipelihara untuk menjaga, ya. Menjaga kebunnya, menjaga binatangnya misalnya. Ya, itu tidak mengapa. Dan kalaupun ada anjing itu tidak boleh masuk rumah. Yang kedua ada anjing untuk berburu. Kalbu Said. Anjing untuk berburu yang sudah ajari bagaimana dia berburu. Ya, jadi anjing untuk berburu. Namanya Kalbu Said. Atau anjing untuk menjaga hewan-hewannya, ya. Ini ada pengecualian. Adapun orang yang sekedar asyik untuk memelihara anjing, ya, pelihara di rumahnya kadang-kadang naudzubillah ada sebagian orang muslim bangga dengan punya anjing, anjing yang digendong. Naudzubillah. Ya. Ini perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Jadi jauhi perbuatan-perbuatan itu. Kita ini orang yang berpedoman dalam hidup ini. Pedomannya adalah tuntunan Allah dan Rasulnya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka dari itu apa yang telah diajarkan, dituntun oleh Allah dan Rasulnya, maka ikutilah dengan sebaik-baiknya. Salah satunya adalah yaitu, ya, jangan masukkan anjing dalam rumah. Rumah yang ada anjingnya tidak akan dimasuki oleh malaikat. Ya, rumah ada gambarnya, gambar makhluk hidup juga tidak akan dimasuki oleh malaikat. Termasuk dalam hal ini adalah patung-patung, patung-patung di dalam rumah. Ya, ini harus disingkirkan, ya, dikeluarkan. Ya, entah itu patung binatang, ya, atau yang lainnya, apalagi patung manusia misalnya, itu juga tidak dibolehkan. Ya, tidak dibenarkan dan tidak dibolehkan oleh agama kita. Kemudian malaikat yang disebutkan dalam hadis ini, la tadkhulul malaikatu baitan fi kalbun, ya. Wa la suratun Yang dimaksud dengan malaikat di sini, para ulama menyebutkan adalah malaikat-malaikat rahmat. Ya. Malaikat rahmat. Itu tidak masuk dalam rumah-rumah yang di sana ada anjingnya. Ya. Kemudian, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa ada pengecualian di dalam memelihara anjing. Sebagaimana sudah disebutkan tadi, itu untuk menjaga hewan atau kebun seseorang, maka itu tidak mengapa. Ya, tapi kalau anjing sekedar untuk dia hiburan baginya, misalnya kadang-kadang ada orang yang demikian, sudah rusak fitrahnya, ya, sehingga dia cinta pada binatang, yaitu yang namanya anjing, ya, kadang-kadang bangga dengan anjing yang dimilikinya, ya, dia kemana diikuti oleh anjing itu, ini hal-hal yang yakni di luar dari adab-adab Islam. Kita tidak dilarang memberi makan binatang, ya. Apalagi misalnya anjing yang dia tugasnya untuk menjaga kebun, menjaga hewan, ya. Dia punya hak diberi makan, ya. Pada tempatnya. Tetapi sekedar untuk bangga, untuk hobi, ya. Untuk dilihat manusia bahwa dia hebat, punya anjing, sayang anjing, cinta anjing. Ini hal-hal yang tidak dibenarkan oleh agama kita. Ya, jadi harus kita ikuti apa yang dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian hadis yang berikutnya, Wan Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, wa'ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jibril an ya'tiyahu. Pernah suatu ketika Jibril berjanji akan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Farasa alaihi hatta ishtadda ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW menunggu. Ya. Jadi Jibril ini kok tidak datang-datang. Sehingga Rasulullah merasa sesuatu dalam beban dalam dirinya. Ya. Fakharaja falaqiyahu Jibril. Fasyaka ilaihi. Ya. Maka kemudian Rasulullah SAW keluar. Ya, dari rumahnya. Keluar menemui Jibril. Fasyaka ilaihi. Rasulullah kemudian menyampaikan keluhannya kepada Jibril. Ini kok ditunggu, tidak datang. Faqal, maka kata Jibril, inna la nadkhulu baitan fihi kalbun wala suratun. Sesungguhnya kami tidak masuki rumah yang sana ada anjing dan sana ada surah. Ada gambar makhluk hidupnya. Ya, jadi ketika itu Rasulullah SAW bisa jadi ada di satu tempat. Ya, Rasulullah tidak tahu bahwa situ ada anjing dalam rumah itu. Ya, sehingga beliau menunggu. Akhirnya kemudian beliau keluar. Ya, dan baru kemudian Jibril datang kepada Rasulullah SAW dan menyampaikan hal tersebut. Kemudian hadis yang berikutnya. Ini yang menjelaskan hadis sebelumnya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, wa'ada Rasulullah sallallahu alaihi Jibril alaihi salam fi sa'atin an ya'tiyahu. Ini hadis menjelaskan hadis sebelumnya. Pernah suatu ketika Jibril berjanji akan datang menemui Rasulullah pada saat tertentu. Ya. Faja'at tilka sa'atu wa lam ya'tihi. Ketika saat yang ditentukan itu, ternyata Jibril belum datang. Qalat, wa kana biyadihi asa. Ya, dan di tangan beliau Rasulullah itu ada tongkat. Fataraha min yadihi wa huwa yaqul. Ya. Maka Rasulullah ketika itu yang sedang pegang tongkat, beliau lepas tongkat itu. Ya, fataraha, tarahaha. Lepas dari tangannya dan beliau berkata, "Ma yukhlifullahu wa'adahu wala rusulahu. Wala rusulahu. Wala rusuluhu." Tidak mungkin Allah menyelisih janjinya, tidak pula rasulnya. Jibril sudah janji mau datang. Ya. Kok tiba-tiba tidak datang di saat yang dinantikan oleh Rasulullah? Tuma iltafata. Ya. Kemudian beliau Nabi Rasulullah iltafata. Beliau menoleh. Fa idza jarru kalbin tahta saririhi. Ternyata di situ ada ya semacam yakni anak anjing kecil ada di bawah tempat tidurnya. Faqala ma Rasulullah bertanya ya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Mata dakhala hadzal kalb?" Kapan anjing ini masuk di rumah ini? Ya. Faqultu wallahi ma daraitu fihi. Ma daraitu bihi. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Wallahi demi Allah, aku tidak tahu. Kok bisa masuk?" Fa'amara bihi fa'ukhrija. Ya, atau fa'akhraja. Kemudian Rasulullah menyuruh untuk anjing itu dikeluarkan. Setelah anjing itu keluar, faja'a Jibril alaihissalam. Maka datanglah Jibril alaihissalam. Faqala Rasulullah sallam, ketika Jibril datang masuk ke rumah Rasulullah, maka Rasul alaihissalam berkata kepada Jibril, "Wa attani fajalastu laka wa lam ta'tini." Engkau berjanji pada aku untuk datang dan aku duduk menunggu engkau, tapi engkau tidak kunjung tiba. Faqal mana anil kalbu alladhi kana fi baitika? Maka kata Jibril alaihissalam, yang mencegah aku masuk rumahmu itu adalah karena anjing yang ada di rumah itu. Ya. Inna la nadkhulu baitan fihi kalbun wala suratun. Sesungguhnya kami para malaikat tidak masuk di satu rumah yang di sana ada anjingnya dan ada gambar makhluk hidup. Hadis riwayat Imam Muslim di dalam Sahih Muslim. Jadi ini ya hal yang disebutkan dalam hadis ini semua menjadi jelas tentang keterlambatan Jibril ketika datang kepada Rasulullah SAW. Itu karena ada anjing yang nyelonong masuk ke rumah beliau. Sampai dikeluarkan, baru kemudian Jibril masuk ya menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadis ini juga termasuk ya larangan seorang memelihara anjing dan masuk dalam rumahnya. Ya. Dan ada hal-hal yang aneh di zaman kita ini. Ada orang merasa bangga, ya, merasa hebat kalau dia mempunyai anjing piaraan, dia sayang pada anjingnya, ya, dan seterusnya. Padahal ini semua hal-hal yang membuat malaikat jauh dari rumah kita. Ya, kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang menepati janji, ya, tentang kewajiban menepati janji. Kemudian para malaikat juga mereka lah yang taat pada Allah Ta'ala. Ya, mereka mengikuti aturan-aturan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau semacam Jibril Alaihissalam yang beliau masuk, yang tidak masuk dalam rumah yang di situ ada anjingnya. Hadis yang terakhir dalam bab ini. An Abi Al-Hayyaj Hayyan bin Hussein qal. قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدأ صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته يا كتب أبو الحياج حيان بن حسين بلوما تكان علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه berkata pada kami berkata pada aku kepada Abu Al-Hayyaj, "Ala ab'atuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallam?" Maukah engkau aku berikan tugas sebagaimana tugas yang diberikan oleh Rasulullah pada aku? Ya, beliau pernah memberikan tugas pada aku, ya, mengutus aku untuk melaksanakan tugas ini, yaitu Allah tada asuratan illa tumastaha. Jangan sampai kamu melihat ada patung, ada gambar, kecuali kamu hancurkan gambar-gambar itu atau patung-patung itu. Kemudian yang kedua, wala qabran musyrifan illa sawaitaha. Sawaitahu. Dan tidak pula kamu melihat ada kuburan yang ditinggikan, yang dihiasi, ya, kecuali kamu ratakan. Ya, kecuali kamu ratakan. Jadi ini yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika beliau, ya, bersama Rasulullah. Rasulullah pernah mengutus beliau untuk melakukan hal tersebut, ya, menghilangkan, ya, menghancurkan patung-patung atau gambar-gambar yang bernyawa. Kemudian yang kedua, meratakan kuburan-kuburan yang tinggi-tinggi, ya, itu diratakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Nah, tugas ini yang pernah dibebankan Rasulullah kepada beliau, beliau juga menyuruh Abul Hayyaj Hayyan bin Husain untuk melakukan tugas ini, ya, agar beliau jalan keliling ke kota, ya, melihat sana apabila ada gambar-gambar, ya, yang di situ ada gambar makhluk bernyawa atau ada patung, supaya diratakan. Kemudian pula kalau ada kubur yang tinggi, ya, maka juga diratakan, ya, karena ini bisa menjadi sumber kesyirikan. Nah, kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa rahimakumullah, demikianlah kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Dan demikian bab ini telah selesai, dan insyaallah pada pertemuan akan datang kita memasuki bab tahrim tikhadil kalbi illa lisayd au mashiya uzara. Bab tentang dilarangnya seorang, ya, memelihara atau memiliki anjing kecuali untuk berburu, kecuali untuk menjaga hewan atau untuk menjaga ke kebun, ya, menjaga ke kebun. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Demikian, masih ada waktu kurang lebih 10 menit insyaallah untuk sesi berikutnya tanya jawab. Aqulu qouli hadza wallahu taala a'lam.
Tim LCMHI Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kita dalam mengkaji kitab Riyadus Solihin di kesempatan pagi hari ini, langsung dari studio di STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya. Dan berikutnya kita akan masuki sesi tanya-jawab. Kita akan angkat beberapa pertanyaan melalui pesan WhatsApp di 081-989-6543 atau di line telepon di 021-823-6543. Baik, kita angkat pertanyaan pertama melalui line telepon. Kami persilahkan.
Oh, inggih, matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Bapak Ustaz narasumber SCMHI Hafizatullah Ta'ala, juga yang kami hormati Bapak MC. Mohon maaf Ustaz, yang kami tanyakan nomor satu ini, samakah tatoyur sama takhayul? Terus kemudian nomor dua tentang kematian Ustaz, bahwa sedekah itu memadamkan murka Allah dan mencegah kematian buruk. Nomor dua ya Ustaz, sekaligus nomor tiga Ustaz.
Cukup Ibu tampaknya.
Oh, Mbak Nuwun, Barakallahu Barakatuh, mohon maaf salah kata.
Baik, jazakumullahu khairan untuk ibu penanya. Tafadhol Ustaz.
Baik, pertanyaan tentang, ya, tatayur dan tahayul, ya. Ini kurang lebih, ya, ini kalimat yang bermiripan. Ya, namun tatayur itu lebih cenderung kepada, ya, hal-hal yang, yaitu seorang karena melihat sesuatu atau mendengar suara sesuatu, ya, dia menganggap bahwa apa yang akan dia lakukan itu, ya, akan tertimpa sesuatu. Sesuatu yang buruk. Sehingga niatannya ketika akan mengerjakan sesuatu itu ditunda. Ya. Dia tidak melanjutkan apa yang dia inginkan. Dan ini tidak benar. Ya. Karena seorang mukmin dia beriman kepada Allah Ta'ala. Yakin pada Allah Ta'ala. Ya. Semua ketentuan adalah Allah yang menentukan. Semua ketentuan di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga apapun yang dia akan melakukan, dia lakukan. Walaupun dia melihat sesuatu atau mendengar suara sesuatu, ya, dia tetap yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tahayul itu, wallahu a'lam tentang tahayul, ya, ini hal-hal yang cenderung kepada, yakni ya beranggapan juga, termasuk anggapan-anggapan ya yang itu semuanya tidak ada landasannya. Ya. Bahwa kalau dia melakukan ini akan begini, melakukan ini akan begitu. Ya. Ini hal-hal yang juga ya tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya, tapi kadang-kadang itu bisikan dari syaitan. Ya, bisikan dari syaitan. Maka dari itu kita tidak boleh mengikutinya. Tapi kita harus yakin pada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini pertanyaan yang pertama. Sementara pertanyaan kedua, ya saya tadi agak lupa apa yang ditanyakan. Ya pertanyaan kedua, nanti mungkin MC bisa mengingatkan kembali pada pertanyaan yang berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Dan terkait pertanyaan kedua, terkait sedekah Ustaz, apakah benar bisa menghindarkan dari kematian yang buruk Ustaz? Tafadol Ustaz.
Baik, tentang sedekah, ini banyak sekali manfaatnya. Ya. Sedekah itu disebutkan oleh Rasul alaihissalam, orang yang bersedekah karena Allah subhanahu wa ta'ala, banyak manfaatnya. Ya, di antara manfaat dari sedekah adalah, yaitu seorang diampuni dosanya. Ya, as-sadaqatu tutfi'u al-khati'ata kama yutfi'un nar, kama yutfi'ul ma'u an-nar. Jadi sedekah itu menghapus dosa seorang, sebagaimana api memadamkan, sebagaimana air memadamkan api. Kemudian di antara fadilah sedekah itu adalah seorang terjauhi dari murka Allah Ta'ala. Ya. Terjauhi dari murka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Inna sadaqata sirri ya, tutfi'u ghadabar rabb. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi Sallam. Sedekah yang diberikan dengan sembunyi-sembunyi, ya tidak riak karena manusia, itu akan memadamkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara fadilah dari sedekah juga adalah sedekah seseorang itu akan menjadi sesuatu yang menaungi dia di hari kiamat kelak. Yang mana di hari kiamat tiada naungan kecuali naungan Allah. Ya. Nah, seorang banyak bersedekah itu akan dinaungi oleh sedekahnya di hari kiamat. Kemudian di antara ya, fadilah dari sedekah adalah sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallam, dawu mardakum bisadaqah. Jadi obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dan kalian memperbanyak beri sedekah. Jadi ketika seorang beri sedekah, dia bertawassul pada Allah Ta'ala dan amal soleh tersebut, semoga Allah sembuhkan penyakitnya atau penyakit orang yang sakit dari keluarganya. Nah, ini di antara hal-hal yang berkaitan dengan keutamaan sedekah. Dan tentu orang yang banyak sedekah dan dia beriman dan dia akan dia mengharapkan ridho Allah Ta'ala dengan sedekahnya, insya Allah orang seperti itu akan mendapatkan husnul khotimah. Selama dia melaksanakan kewajiban-kewajibannya, sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, dan amal-amal kebaikan yang kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan padanya, ya ini semua termasuk dalam hal ini masalah zakat, sedekah, ya, dan yang lainnya, ini akan menjadikan dia itu ringan di dalam sakaratul mautnya, ya, tidak sampai su'ul khatimah, ya, wal iyadzu billah. Nah, ini mungkin di antara manfaat-manfaat dari sedekah. Salah satunya adalah yaitu seorang yang bersedekah dia berharap pada Allah Ta'ala semoga Allah menyembuhkan orang sakitnya. Yang dari keluarga yang sakit atau dia sendiri dalam dirinya ada penyakit. Maka dia kemudian bersedekah dengan harapan, dengan doa saya bahwa semoga dengan sedekah itu Allah menyembuhkan penyakitnya. Maka kalau memang dia niat lillahi ta'ala dan masih ada umurnya, Allah akan kabulkan apa yang dia harapkan dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan sedekah yang dia lakukan tersebut. Wallahu ta'ala a'lam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya Ustaz, kita angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari Bapak Muhammad Amin di Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Ustaz, acap kali dalam peringatan-peringatan di masjid dipasang spanduk baik di dalam maupun di luar masjid, di mana spanduk tersebut ada gambar Ustadz yang akan mengisi acara tersebut. Bagaimana terkait dengan gambar ini ya Ustadz? Dan apabila tidak boleh, apakah pembuat dan pemasang spanduk tersebut akan kena hukum di akhirat? Mohon penjelasannya Ustadz. Tafadhol Ustadz.
Baik, tentang masalah ini, inilah yang banyak kita jumpai ya. Ketika ada ya kajian-kajian, ada gambar-gambar atau foto-foto yang dipajang. Ya, sudah saya jelaskan tadi, memang masalah foto itu ada khilaf di antara ulama. Ya. Apakah sama fotografer dengan melukis? Ya. Sebagian ulama membedakan antara dua hal itu. Ya, sebagian ulama menyamakan. Ya. Tidak ada bedanya antara lukisan dan fotografer. Nah, bagi mereka yang membedakan, tentu mereka ya mengatakan bahwa artinya kalau dalam bentuk fotografer itu tidak mengapa. Adapun yang dilarang adalah dalam hal berkaitan dengan melukis. Namun untuk menghindar dari dua-duanya itu lebih baik dan lebih selamat ya. Jadi cukup hanya menulis nama ya. Toh juga nanti orang yang datang hadiri kajian itu mereka akan lihat ustadznya ya. Apalagi ustadz yang melakukan hal itu. Ya kadang-kadang juga ini terjadi pada teman-teman kita sendiri. Ya karena entah ketidaktahuan mereka, kurang pahaman mereka, atau karena melihat dari sisi yang lain ya. Sehingga hal ini masih terjadi. Dan ini diupayakan untuk ya jangan sampai atau menghindari dari hal-hal tersebut. Ya memajang foto bagi da'i yang akan menyampaikan dakwahnya. Ya itu supaya dihindari. Itu lebih selamat daripada kita mempertahankan pendapat ya. Pendapat ini boleh, pendapat itu tidak boleh dan seterusnya. Tapi menghindar itu lebih utama. Itu lebih baik ya. Supaya kita juga selamat di dunia dan selamat di akhirat ya. Wallahu taala a'lam. Si hal-hal ini masih ada, masih yang terjadi ya, dan kami himbau tentunya kepada saudara-saudara kita ya, kepada kaum muslimin ya, ketika akan mengadakan suatu acara ceramah umum atau yang lainnya ya, alangkah baiknya cukup dengan pengumuman tanpa harus ada fotonya ya, tanpa harus ada foto mereka yang akan atau ustadz yang akan menyampaikan ceramah tersebut. Kemudian tentang pertanyaan yang ditanya oleh ibu tadi, yang pertama ada hadis Rasulullah ya bahwa sona'iul ma'ruf tamna'u masari su ya, bahwa au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, melakukan amal-amal kebaikan pada manusia di antaranya dengan sedekah, berbuat baik pada mereka, ini akan mencegah seseorang dari masari su, dari kematian yang jelek ya, dari kematian yang jelek. Itu hadisnya ya. Wallahu taala a'lam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan pertanyaan terakhir Ustaz masih kita angkat melalui pesan WhatsApp dari Bapak Gozali di Depok. Ustaz, bagaimana untuk spray yang ada gambar binatangnya Ustaz? Apakah diberikan saja ke orang lain atau dibuang? Mohon sarannya Ustaz. Tafadhol Ustaz.
Iya. Ini sebetulnya juga tadi yang terbesit dalam hati saya untuk menyebutkannya. Di antaranya adalah ya spray. Kalau memang jelas gambarnya, itu bisa spray itu dipotong, dijadikan sarung bantal dengan berupaya untuk bentuk benda hidup itu di supaya tidak berbentuk bentuk hidup, makhluk hidup. Jadi dipotong ya supaya tidak berbentuk benda hidup. Ya, kemudian digunakan untuk misalnya sarung bantal atau yang lainnya yang intinya tidak nampak benda hidup itu. Tidak sempurna. Yang kedua, hal yang perlu kami ingatkan juga, yaitu ketika ada orang meninggal. Itu biasa ditutupi dengan kain. Ya, ya kalau bahasa Jawanya sewe. Kain yang dipakai oleh wanita misalnya. Itu tidak sedikit di antara lukisan-lukisan kain itu ada yang berbentuk burung. Ya benda hidup ya situ. Nah ini termasuk yang hendaknya dihindari. Ya jadi jangan sampai kita misalnya menutup jenazah itu dengan sewe yang atau kain penutup yang di situ ada gambar-gambar ya, gambar-gambar makhluk hidup juga masih Ya, kadang-kadang masih kita jumpai hal tersebut. Nah, ini kalau bisa dihindari. Ya, ada kain-kain batik, ada gambar burung misalnya, atau gambar benda makhluk hidup lainnya. Ya, ini supaya dihindari. Cukup dengan kain yang tidak ada gambar-gambar makhluk hidupnya. Ya, kain yang tidak ada gambar makhluk hidupnya. Nah, ini juga hal yang perlu kami ingatkan kepada kaum muslimin. Ya. Wallahu ta'ala a'lam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan dan nasihatnya serta bimbingannya. Dan pertanyaan tadi menjadi penutup untuk sesi tanya jawab kita. Tafadhol ikhtitam dari antum Ustaz.
Baik kaum muslimin rahimakumullah, para pemirsa, para pendengar dan semua yang mengikuti kajian ini. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Dan marilah kita selalu ingat ya salah satu firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'anul Karim, ya, yaitu surat Al-Asr. Wal asri demi masa, innal insana lafi khusrin. Sungguhnya manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Orang-orang yang tidak merugi itu ya hanya mereka yang illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Orang-orang yang beriman pada Allah, beriman pada hal-hal yang wajib mereka imani. Kemudian orang yang melakukan amal yang soleh. Jadi iman mereka mendorong mereka untuk melakukan amal kebaikan. Alladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan orang-orang yang selalu wasiat mewasiati dalam kebenaran dan wasiat mewasiati dalam kesabaran. Maka marilah kita berpegang teguh ya di antara kepada ayat atau surat Al-Asr ini. Yang mana surat ini juga sering dibaca oleh para sahabat ketika mereka berpisah dalam pertemuan-pertemuan mereka. Mereka membaca untuk mengingatkan tentang masa dan waktu, umur dan usia manusia, ya, agar betul-betul dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mengisi dengan iman, amal soleh, nasihat-nasihat dalam kebenaran dan nasihat-nasihat dalam kesabaran. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan semoga Allah senantiasa memberikan taufik, hidayah, inayah yang kepada kita. Serta istiqamah di atas jalan yang benar. Jalan yang Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad SAW. Yang diikuti oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Dan oleh mereka yang mengikuti para sahabat dari tabi'in, tabi'ut tabi'in. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat kelak. Dan semoga Allah menjadikan kita termasuk mereka yang, orang-orang yang mengikuti para salafus salih dalam beragama. Dalam menerapkan agama Allah, dalam menjalankan agama Allah, sehingga kita menjadi ini orang-orang yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat kelak, dan diselamatkan dari azab Allah, dari azab api neraka. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan. Kami aturkan jazakumullah khairan kepada semuanya. Semoga kita ya diberi kesempatan di lain kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk melanjutkan kajian atau menjadikan talabul ilmi ini dengan sebaik-baiknya. Aqulu qawli hadza wa jazakumullahu khairan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.